Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΑΣΠΟΡ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα. Σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για την τραγωδία στο Χίλσμπορο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου και στη μίξη των ήχων, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Όσο και αν φτάσει η ανανεωμένη χωρητικότητα του γηπέδου, πάντα προστίθενται 97 θέσεις, τόσες όσες και οι φύλαθλοι που κανονικά θα βρίσκονταν εκεί. Η Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012, πέρασε στην ιστορία ως η μέρα που μια κυβέρνηση στο όνομα ενός ολόκληρου έθνους απολογήθηκε στις οικογένειες των 96 θυμάτων τότε, αποκαλύπτοντας την πλήρη αλήθεια για την τραγωδία του 1989. Την αλήθεια που παραδέχθηκε ακόμη και η σκανδαλοθυρική Σαν, η οποία είχε καταφερθεί ενάντια στους φίλους των κόκκινων στην απόδοση των ευθυνών για το τραγικό γεγονός. Ήταν τότε που κάποιες βρετανικές εφημερίδες έπαιξαν το παιχνίδι της κυβέρνησης Θάτσερ, αποκρύπτοντας από τους Βρετανούς πολίτες την αλήθεια. Ο πόνος έχει απαλύνει στις ψυχές των οικογενειών των θυμάτων εκείνης της αποφράδας ημέρας που το ημερολόγιο έδειχνε 15 Απριλίου 1989. Τότε που στο Χίλσμπορο η παντελής έλλειψη ελέγχου από την αστυνομία και ο συνωστισμός των οπαδών για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 96 φιλάθλων που στριμώχτηκαν, ποδοπατήθηκαν και άφησαν την τελευταία πνοή τους, έχοντας φύγει από το σπίτι τους απλώς για να πάνε στο γήπεδο να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να παίζει μπάλα, να ψυχαγωγηθούν εν τέλει παρακολουθώντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Η Άν Γουίλιαμς, που έχασε τον μόλις 15 χρόνων γιο της, εκείνη την μαύρη μέρα ηγήθηκε μιας προσπάθειας για την αποκατάσταση της αλήθειας και άφησε την τελευταία πνοή της στις αρχές του 2013, έχοντας προλάβει να αισθανθεί έστω και στον ελάχιστο βαθμό το αίσθημα της δικαίωσης, όσο γίνεται να το αισθανθεί αυτό μια μάνα που έχασε το παιδί της. Ήταν σε εκείνη την υπόθεση, όπως και σε άλλες υποθέσεις αργότερα, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου, που μια μάνα παίρνει στην πλάτη της μια υπόθεση για να ξεσκεπάσει ένα κρατικό έγκλημα, να ξεσκεπάσει τις κρατικές ευθύνες για τον άδικο χαμό αθώων πολιτών. Αστυνομία και μέλη της τότε κυβέρνησης, της Μάργαρετ Θάτσερ, συμμετείχαν σε μια τεράστια συνωμοσία, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορούσε τους μεθυσμένους και ανεξέλεκτους φιλάθλους που εισέβαλαν στις εξέδρες δίχως εισιτήρια για να δουν το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η ανίποτη τραγωδία. Αυτό ήταν το αφήγημα, το βολικό αφήγημα που προώθησε εντέχνως η κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ, υποστηρίχθηκε από μέσα ενημέρωσης, από βρετανικές εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς που πρόσκειταν στο Συντηρητικό Κόμμα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα αφήγημα ότι για όλα έφταιγαν οι φύλαθλοι, όπου υποστηρίχθηκε ψευδώς ότι ήταν μεθυσμένοι και ανεξέλεγκτοι και προσπάθησαν χωρίς εισιτήρια να εισβάλλουν στο γήπεδο. Η Βρετανική κυβέρνηση δηλαδή, και ενώ ο θατσερισμός ως ιδεολογία και η ίδια η σιδηρά κυρία βρίσκονταν σε αποδρομή, συγκάλυψαν έτσι το θάνατο 97 φιλάθλων με τη συνδρομή πρόθυμων μέσων ενημέρωσης και έβγαλαν λάδι την αστυνομία. Αν οι αρχές καθοδηγούσαν τη μάζα των φιλάθλων στα πλαϊνά μέρη της κερκίδας, όπου υπήρχαν κενά, ίσως το μέγεθος της τραγωδίας να μην ήταν τόσο μεγάλο. Αλλά με υποθέσεις, μια τραγωδία δεν μπορεί να αποφευθεί. Κανένα αν δεν μπορεί ούτε να φέρει πίσω στη ζωή τους ανθρώπους που χάθηκαν, ούτε βέβαια να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Τα πρώτα θύματα, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, ήταν αυτοί που βρίσκονταν στις μπροστινές σειρές. Μην έχοντας χώρο, εγκλωβίστηκαν στα κάγκελα. Η κατάσταση πιο πίσω δεν ήταν καλύτερη. Ήταν τόσο στριμωγμένοι οι φύλαθλοι, που αρκετοί νεκροί παρέμειναν όρθιοι ανάμεσα στο πλήθος και μετά την τραγωδία. Οι πιο τυχεροί βρήκαν διέξοδο στον αγωνιστικό χώρο ή τους τράβηξαν στην πάνω εξέδρα. Έξι λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Μπρους Γκρόμπελαρ, υποδεικνύει το πρόβλημα στο διαιτητή. Το παιχνίδι διακόπτεται και οι παίκτες κατευθύνονται στα αποδυτήρια. Η επιχείρηση για τη διάσωση ξεκινά βασανιστικά αργά. Με το φόβο ότι οι οπαδοί των κόκκινων μπορεί να στραφούν κατά των φιλάθρων της Forest, η αστυνομία καθυστερεί να επιτρέψει τη διαφυγή στον αγωνιστικό χώρο. Όταν τελικώς αυτό γίνεται, το τερέν γεμίζει με νεκρούς και τραυματίες. Πολλά χρόνια αργότερα, την 26η Απριλίου του 2016, η απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου για τα επίσημα αίτια της τραγωδίας του Χίλσμπορο επιρρύπτει ευθύνες στην αστυνομία και τους υπευθύνους ασφαλείας της αναμέτρησης εκείνη την αλυσμόνητη ημέρα, στις 15 Απριλίου 1989. Αλλά αυτό έγινε, κυρίες και κύριοι, 27 χρόνια μετά, δηλαδή χρειάστηκαν 27 ολόκληρα χρόνια για να αποφανθεί η Βρετανική δικαιοσύνη ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν την ευθύνη για την τραγωδία εκείνη όπου έχασαν τη ζωή τους 97 άνθρωποι. Η συμπεριφορά των φιλάθλων σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε παράγοντα στην εξέλιξη της τραγωδίας του Χίλσμπορο. Σε αντίθεση με την προετοιμασία της αστυνομίας, της διοίκησης της Sheffield Wednesday και την καθυστερημένη αντίληψη αστυνομίας, αρμοδίων ασφαλείας και ιατρικής περίθαλψης του μεγέθους των όσων τραγικών γεγονότων ελάμβαναν χώρα εκείνο το μεσημέρι. Έγινε γνωστό ότι η χωρητικότητα του γηπέδου δεν ήταν εκείνη που πίστευαν όλοι, με τα χαρτιά να μην έχουν ανανεωθεί εκείνα τα χρόνια, ενώ και το γήπεδο δεν πληρούσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανόνες ασφαλείας για τους φιλάθλους. Βέβαια, στα τέλη του 2019, ο τότε επικεφαλής της αστυνομίας, David Dakenfield, που εκτελούσε χρέη match commander σε εκείνο τον μαύρο ημιτελικό κυπέλου της 15ης Απριλίου του 1989, κηρύχθηκε τελικά αθώος από το δικαστήριο. Τραγούδια που ακούστηκαν το 1989. Το δημόσιο βρετανικό δίκτυο BBC έφτιαξε ένα χρονολόγιο για την τραγωδία του Χίλσμπορο. 36 χρόνια μετά, αφού το μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από την Era Sport, σας παρουσιάζουμε, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, το χρονολόγιο του BBC. Αναφέρεται συγκεκριμένα. Ένα ηλιόλουστο, ανοιξιάτικο απόγευμα του 1989 συνέβη μία τραγωδία στο στάδιο Χίλσμπορο στο Σέφιλντ. 97 οπαδοί της Λίβερπουλ ποδοπατήθηκαν καθώς εισέρχονταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό όπου η Λίβερπουλ θα βρισκόταν αντιμέτωπη με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Πρόκειται για τη χειρότερη αθλητική τραγωδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τότε το BBC αναφέρει ότι πολλές οικογένειες και επιζώντες ηγήθηκαν ενός αγώνα που κράτησε ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 30 χρόνια προκειμένου να ανακαλύψουν πώς και γιατί πέθαναν οι δικοί τους άνθρωποι. Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά γεγονότα, όπως τα καταγράφει το BBC. 15 Απριλίου 1989. Οι οπαδοί συγκεντρώνονται στο γήπεδο της Σέφιλντ. Οι οπαδοί δίνουν έναν καρναβαλικό ρυθμό στη μέρα κατά την προσέλευσή τους στο στάδιο. Η ατμόσφαιρα περιγράφεται ως θορυβώδης αλλά χαρούμενη. Καθώς πλησιάζει η έναρξη του αγώνα, ένας μεγάλος όγκος του κόσμου συγκεντρώνεται έξω από τα τουρνικέ της Lambing's Lane. Μετά, από επίγον αίτημα για αποσυμπίεση της κοσμοσυρωής, ο επικεφαλής του αγώνα, David Duckenfield, δίνει εντολή να ανοίξει μια έξοδος. 2.000 οπαδοί της Λίβερπουλ εισέρχονται μέσω μιας σύρακας σε ήδη γεμάτες κερκίδες. Παρατηρείται ποδοπάτημα στα κεντρικά διαζώματα και άνθρωποι βρίσκονται σε μια τρομακτική περιδίνηση. 96 άνδρες, γυναίκες και παιδιά χάνουν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες τραυματίζονται. Το μεγαλύτερο θύμα ήταν 67 χρόνων, ενώ το νεότερο μόλις 10 ετών. Και συνεχίζουμε με το χρονολόγιο του BBC. Απρίλιος 1989. Καθώς η καταστροφή εκτυλίσσεται, ο David Duckenfield διαρρέει τεχνιέντος ότι μία πύλη παραβιάστηκε από οπαδούς της Λίβερπουλ, ένας ισχυρισμός που ενισχύεται αργότερα σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Το ψέμα διαδίδεται παγκοσμίως σε δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Εφημερίδες υιοθετούν άκρητα την ιστορία, κατηγορώντας τους φιλάθλους ως μεθυσμένους και χωρίς εισιτήρια. Η σκανδαλοθυρική εφημερίδα The Sun δημοσιεύει το διαβόητο πρωτοσέλιδό της, ισχυριζόμενη ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ ούρισαν πάνω σε αστυνομικούς και έκλεψαν από τις τσέπες των νεκρών. Το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο είναι πραγματικά ντροπή, όχι μόνο για τον Βρετανικό τύπο, αλλά για τον παγκόσμιο τύπο. Αλλά ας μην ξεχνάμε, φίλοι ακροατές, το πώς πολλές φορές οι εφημερίδες και εμείς οι δημοσιογράφοι ακολουθούμε άκρητα κυβερνητικές διαρροές, ταυτιζόμαστε όχι με την αλήθεια, αλλά με αυτό που βολεύει την εκάστοτε εξουσία. Κι όμως έρχεται εδώ το δημόσιο BBC να φτιάξει αυτό το χρονολόγιο και να φωτίσει άγνωστες πτυχές της αλήθειας για το τι συνέβη τότε, εκείνο τον Απρίλιο του 1989 στο Χίλσμπορο. Ιανουάριος 1990. Διεξάγεται δικαστική έρευνα για την τραγωδία. Η αναφορά του δικαστή Τέιλορ καταλήγει ότι η αποτυχία να κλείσει η σύραγγα ήταν σφάλμα πρώτου μεγέθους και ότι ο επικεφαλής του αγώνα, David Duckenfield, απέτυχε να αναλάβει αποτελεσματικό έλεγχο. Η τελική αναφορά του προτείνει τη μετάβαση των φιλάθλων σε στάδια με καθίσματα, κάτι που οδηγεί σε απαγόρευση της ορθοστασίας σε αγώνες ποδοσφαίρου, τελικά επιβληθήσα σε όλους τους συλλόγους των δύο κορυφαίων κατηγοριών το 1994. Αύγουστος 1990. Ο διευθυντής δημόσιας δίωξης αποφασίζει να μην ασκήσει ποινικές διώξεις κατά της Sheffield Wednesday, του Δημοτικού Συμβουλίου του Sheffield και των Μηχανικών Ασφαλείας του Σταδίου Eastwoods, απογοητεύοντας έτσι τις οικογένειες που ήλπιζαν να αποδοθούν ευθύνες. Πολλές φορές δεν είμαστε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι που απογοητεύουμε τους πολίτες, αλλά και η δικαστική εξουσία. Νοέμβριος 1991. Ο David Dakenfield αποχωρεί από την αστυνομία του South Yorkshire με πλήρη σύνταξη, 2 χρόνια μετά την αναστολή των καθηκόντων του, καθώς διαγνώστηκε με σοβαρή κατάθλιψη και μετατραυματική αγχώδη διαταραχή. Αυτά τα ισχυρίζεται ο τότε υπεύθυνος ασφαλείας, αλλά σκεφτείτε λίγο τις οικογένειες των 96 θυμάτων, τότε 96, γιατί πολλά χρόνια αργότερα θα προσθεθεί στη λίστα και ένα ακόμα θύμα, και έτσι οι νεκροί του Χίλσμπορο θα γίνουν 97, όπως επισήμως αναγνωρίστηκε το 97ο θύμα και από Βρετανικό δικαστήριο. Μάρτιος 1993. Το 96ο θύμα της τραγωδίας του Χίλσμπορο, ο Τόνι Μπλαντ, πεθαίνει μετά από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη από το ποδοπάτημα, μετά από σχεδόν 4 χρόνια, και ενώ βρισκόταν σε διαρκές κόμμα, τον αποσυνδέουν από τη μηχανική υποστήριξη, μετά όμως από μεγάλη νομική μάχη. Ήταν μόλις 18 χρόνων όταν σημειώθηκε η τραγωδία και 22 χρόνων όταν πέθανε. Και κάνουμε τώρα ένα χρονικό άλμα. Απρίλιος 2016. Τα νέα πορίσματα για την τραγωδία του Χίλσμπορο καταλήγουν ότι οι 96 φύλαθλοι που πέθαναν το 1989 σκοτώθηκαν παράνομα. Οι ένορκοι συμφωνούν ότι οι οπαδοί δεν έπαιξαν ρόλο στην τραγωδία που οδήγησε στον θάνατο δεκάδες ανθρώπους. Αντίθετα, στοχοποιούν την αστυνομία για λανθασμένες αποφάσεις και ενέργειες που οδήγησαν σε πλήρη αποτυχία ελέγχου της κατάστασης. Φέρνουν στο φως ελαττώματα στο σχεδιασμό του σταδίου και καθυστερημένη αντίδραση των υπηρεσιών των ασθενοφόρων. Οι οικογένειες των θυμάτων πανηγυρίζουν καθώς βγαίνουν από το δικαστήριο. Ιούλιος 2021. Τότε ουσιαστικά πέφτουν και οι τίτλοι τέλους της τραγωδίας του Χίλσμπορο. Ο Άντριου Ντιβάιν, που υπέστη τραυματισμούς που του άλλαξαν τη ζωή στο ποδοπάτημα που σημειώθηκε στο Χίλσμπορο, πεθαίνει σε ηλικία 55 χρόνων. Ιατροδικαστής αποφασίζει αργότερα τον ίδιο μήνα ότι ο Άντριου Ντιβάιν είχε δολοφονηθεί παράνομα. Η Λίβερπουλ, έπειτα και από ενημέρωση από την οικογένεια του 55χρονου φιλάθλου της, ανακοίνωσε το θάνατό του. Τα συγγενικά πρόσωπα του Άντριου Ντιβάιν άκουσαν από το δικαστήριο πως τα αίτια του θανάτου του είναι η κάκιστη οργάνωση και η εγκληματική αμέλεια των αρχών ασφαλείας εκείνου του αγώνα. Ο Άντριου, έπειτα από τους τραυματισμούς που είχε υποστεί στην τραγωδία του Χίλσμπορο, είχε ακούσει από τους γιατρούς πως θα κατάφερε να ζήσει το πολύ 6 μήνες. Ωστόσο, έφτασε στα 32 χρόνια μετά από πολλές δυσκολίες στη διαβίωσή του. 32 βασανιστικά χρόνια στο αναπηρικό καροτσάκι του, αλλά έζησε μέχρι την τελική δικαίωση της μνήμης των θυμάτων. Ο ίδιος, όπως σας είπα, έμελε να γίνει το 97ο θύμα, ρίχνοντας έτσι και τυπικά, αν μπορούμε να το πούμε, τους τίτλους εκείνης της τραγωδίας του Απριλίου του 1989. Η αποτυχία στους ελέγχους της αστυνομίας ήταν η βασική αιτία για τον θάνατο 96 ανθρώπων στην τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989 κατά τον ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας. Το 2012 δόθηκε στη δημοσιότητα η ογκωδέστατη αναφορά η οποία εκτινόταν σε 395 σελίδες που πέρα των ευθυνών καταλογίζει συγκάλυψη από μέρους των αρχών οι οποίες προσπάθησαν συστηματικά να ρίξουν την ευθύνη στους φιλάθλους αντί για την αστυνομία και τις υπηρεσίες των ασθενοφόρων, αλλάζοντας ακόμη και αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν. Ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός, David Cameron, δήλωσε βαθιά λυπημένος για το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια προκειμένου να βγει στο φως η αλήθεια για την τραγωδία που προκλήθηκε όταν η αστυνομία άνοιξε μια θύρα στο Leppings Lane End του Hillsborough στο Sheffield με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν 96 φιλαθλοί της Liverpool, καθώς η εξέδρα ήταν υπεράριθμη. Ο David Cameron, μάλιστα, όπως ανέφεραν εκείνη την εποχή τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο να ανοίξει το φάκελο της υπόθεσης με τη διεξαγωγή νέας έρευνας, καθώς η πρώτη είχε αθωώσει τις αρχές, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι κανένα από τα θύματα δεν θα ζούσε μετά τις 3 και 4 μετά μεσημβρίας τοπική ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, 59 άνθρωποι ήταν ζωντανοί εκείνη την ώρα και τουλάχιστον 41 θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, εφόσον τους παρέχονταν γρήγορα οι ενδεδειγμένες πρώτες βοήθειες. Εναπόκειται στο Γενικό Εισαγγελέα να αποφασίσει εάν θα καταθέσει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρωθεί η αρχική έρευνα και να ζητηθεί νέα, δήλωσε επισήμως ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος ήθελε επί των ημερών του να λάμψει η αλήθεια με την απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για το Χίλσμπορο χρειάστηκε 2 χρόνια για να εξετάσει 450.000 έγγραφα, τα οποία δόθηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Η έκθεση υπογραμμίζει την ξεκάθαρη λειτουργική αποτυχία, η οποία οδήγησε στην τραγωδία, δηλώνοντας ότι οι αποδείξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι οπαδοί της Λίβερπουλ ούτε προκάλεσαν ούτε συνέβαλαν στους θανάτους. Επίσης τονίζει το μέγεθος των προσπαθειών τις οποίες επιδοκίμασε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Νότιου Yorkshire, Peter Wright, να κυλιδωθούν οι οπαδοί και επομένως να μην επιρριφθούν οι ευθύνες στους υφισταμένους του. Τα έγγραφα δείχνουν πως υψηλόβαθμες αστυνομικές πηγές, η Αστυνομική Ομοσπονδία του Νότιου Yorkshire και ο βουλευτής των συντηρητικών, Irvine Patnick, διοχέτευσαν ψευδείς πληροφορίες στο πρακτορείο White News Agency στο Sheffield, οι οποίες οδήγησαν στο περιβόητο, διαβόητο θα έλεγα, πρωτοσέλιδο της Sun εκείνων των ημερών με τίτλο «The Truth», δηλαδή αλήθεια. Σε αυτό το ντροπιαστικό πρωτοσέλιδο διατυπώνονταν αρκετοί λανθασμένοι ισχυρισμοί για τη συμπεριφορά των φιλάθλων, οι οποίοι κατηγορούνταν μεταξύ άλλων για κλοπή των νεκρών, για επιθέσεις κατά των διασωστών και για άλλες, απρεπείς πράξεις σε βάρος των αστυνομικών. Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from tongues of fire, purge the soul.
the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Η Αστυνομική Ομοσπονδία, υποστηριζόμενη ανεπίσημα από τον επικεφαλής της αστυνομίας του Νότιου Yorkshire, προσπάθησε να αναπτύξει και να δημοσιοποιήσει μία εκδοχή των γεγονότων, η οποία εξαγόταν από καταγγελίες των αστυνομικών για μέθη, φιλάθλους χωρίς εισιτήρια και βία. Αυτό επεκτάθηκε πέρα από τα μέσα ενημέρωσης και έφτασε μέχρι τη Βουλή, αναφέρει η Επιτροπή και συμπληρώνει. Από τον όγκο των εγγράφων, την κάλυψη από την τηλεόραση και το κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης, το οποίο δόθηκε στην Επιτροπή, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν αυτές τις καταγγελίες. Εκτός από λίγα μεμονωμένα παραδείγματα επιθετικής ή λεκτικά υβριστικής συμπεριφοράς, η οποία όμως αντανακλά την οργή και την απόγνωση. Η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο βοήθησε στην προσπάθεια διάσωσης και απομάκρυνσης των νεκρών και των τραυματιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλίμακα της συγκάλυψης είναι σοκαριστική, καθώς 164 καταθέσεις μαρτύρων από αστυνομικούς και προσωπικό ασθενοφόρων παραποιήθηκαν προκειμένου να αποσιωπηθεί η μη αποτελεσματικότητα της αντίδρασής τους. «Αυτό μας ντροπιάζει ως χώρα», δήλωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιπολίτευσης Ed Miliband και συμπλήρωσε. «Η τραγωδία δεν προκλήθηκε από παδούς, αλλά από ένα μη ασφαλές γήπεδο και από αστυνομική αμέλεια. Η αρχική έρευνα ήταν απελπιστικά ανεπαρκής».
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπορ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας» που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα. Η Αγγλική, ευρείας κυκλοφορίας, σκάνδαλο θηρική εφημερίδα Sun, ιδιοκτησίας του Rupert Murdoch, η οποία στις 19 Απριλίου του 1989 έβγαζε λάδι τις αρχές, επιρρύπτοντας όλη την ευθύνη στους κακούς φιλάθλους, η λογική που όθησε την τότε πρωθυπουργό Margaret Thatcher να κηρύξει πόλεμο κατά του χουλιγκανισμού, αναγκάστηκε 23 χρόνια αργότερα να απολογηθεί για το μεγαλύτερο ψέμα που είχε γραφτεί ποτέ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και που οδήγησε τις πωλήσεις της εφημερίδας σε ραγδαία πτώση στην περιοχή του Λίβερπουλ. Ακόμα και σήμερα η εφημερίδα Sun παραμένει μη δημοφιλής στην ελόγω πόλη. Μια εφημερίδα και οι δημοσιογράφοι της που απέκρυψαν την αλήθεια, αμαυρώνοντας έτσι τη μνήμη των θυμάτων του Χίλσμπορο. 23 χρόνια μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο, η πραγματική αλήθεια ανέφερε το πρωτοσέλιδο της Sun, ενώ ο τότε διευθυντής εφημερίδας, ο οποίος είχε και αποκλειστική ευθύνη για το κατάπτυστο δημοσίευμα της 19ης Απριλίου 1989, Kelvin McKenzie, δήλωσε. Πήρε περισσότερο από 2 δεκαετίες, 400.000 έγγραφα και 2 χρόνια έρευνας για να ανακαλύψω τον τρόμο ότι θα έπρεπε να βάλω τον τίτλο «Τα ψέματα» αντί για τον τίτλο «Η αλήθεια». Ναι, έκανα ένα τεράστιο λάθος. Πριν από 23 χρόνια πήρα στα χέρια μου την ανταπόκριση ενός έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων στο Σέφιλντ, όπου υπήρχαν σοβαρές καταγγελίες από αστυνομικούς εναντίον των φιλάθλων. Δεν είχα κανένα λόγο να πιστεύω ότι οι αρχές είχαν λόγους να κρύψουν την αλήθεια μετά από μια τέτοια τραγωδία. Όπως ξεκάθαρα είπε ο Πρωθυπουργός, όλα ήταν ψέματα και μέρος από μια συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας να ρίξει την ευθύνη της τραγωδίας στους φιλάθλους της Λίβερπουλ. Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής πρωταγωνίστησε ωστόσο και στον υπόλοιπο βρετανικό τύπο. Η Western Mail έγραψε στον κύριο τίτλο της «Μια ντροπιαστική συγκάλυψη» και προσέθεσε δανειζόμενη την ατάκα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του τότε. Η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια σήμερα. Από αύριο αρχίζει η δικαιοσύνη. Οι Times του Λονδίνου ανέφεραν «Δικαίωση για τις οικογένειες του Χίλσμπορο μετά από μία μάχη 23 χρόνων». Παρόμοιος ήταν και ο τίτλος του Scotsman, ενώ ο Independent γράφει «Χίλσμπορο, επιτέλους η αλήθεια, τώρα ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Η χειρότερη ποδοσφαιρική τραγωδία στη βρετανική ιστορία αποδεικνύεται μετά από έρευνα, όπως πολλοί είχαν υποπτευθεί, ως μέγιστη συγκάλυψη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία, με τον Πρωθυπουργό να ζητάει συγγνώμη από το Λίβερπουλ». Μάλιστα, με ένα καταπληκτικό σκίτσο του διάσημου Βρετανού σκητσογράφου David Brown, η εφημερίδα κατακεραυνώνει την αστυνομία αλλά και την τότε Πρωθυπουργό, τη σιδηρά κυρία της Βρετανίας, Margaret Thatcher. Η Daily Mail ζητά να αποδοθούν ευθύνες στην αστυνομία που ψεύδεται ασύστολα τα τελευταία 23 χρόνια. Η Daily Star τονίζει ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν έπρεπε να κατηγορηθούν και προσθέτει πως θα μπορούσαν να έχουν σωθεί τουλάχιστον 41 φύλαθλοι. Τέλος, Χίλσμπορο το ξεκαθάρισμα είναι ο τίτλος του Guardian, ενώ η Daily Mirror άρπαξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στη Sun, δημοσιεύοντας το ίδιο πρωτοσέλιδο που είχε και τότε, ζητώντας δικαιοσύνη και καταλογισμό ευθυνών για τη συγκάλυψη και τις 164 παραποιημένες αστυνομικές καταθέσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας» και σήμερα το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για την τραγωδία στο Χίλσμπορο. Τον ήχον ο Κώστας Κυριακάκης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ξετυλίγουμε την τραγωδία στο Χίλσμπορο μέσα από τεκμήρια και πηγές. Και μετά από το χρονολόγιο του BBC αλλά και τους τίτλους των βρετανικών εφημερίδων, μετά την δικαστική εξέλιξη όσον αφορά στην υπόθεση τις τραγωδίες του Χίλσμπορο, θα περάσουμε να φωτίσουμε ένα πρόσωπο. Μια μάνα που πήρε στις πλάτες της την τραγωδία και έγινε το σύμβολο του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων. Μιλώ για την Ann Williams, τη μητέρα σύμβολο της αλήθειας και της δικαιοσύνης στο Χίλσμπορο.
Kevin, oh, he was always he's clever. He enjoyed school. He's doing homework and that. He was just football mad. He was season ticket holder. He was always laughing. The teachers told me that every dinner hour he was kicking a ball around. Said every time we saw him, he had a football. He used to wear the toe out of his right shoe all the time, you know, for football. And come home with trousers, two green knees every day. The state used to come home from school. Yeah, he was a lovely little lad.
Η συγκλονιστική διαδρομή της γυναίκας που αρνήθηκε να σιωπήσει παρά το πένθος και μετατράπηκε ως τη συνισταμένη της εθνικής συνείδησης. Η Ann Williams, φίλοι ακροατές, ήταν μια απλή γυναίκα από το Λίβερπουλ που βρέθηκε όμως στη δίνη μιας εθνικής τραγωδίας. Στις 15 Απριλίου 1989, ο 15χρονος γιος της Kevin ήταν ένα από τα 97 θύματα της τραγωδίας του Χίλσμπορο, της χειρότερης αθλητικής τραγωδίας στην ιστορία της Βρετανίας. Αλλά η Ann δεν έμεινε μόνο στη θλίψη της. Μετατράπηκε σε ακούραστη αγωνίστρια για την αποκάλυψη της αλήθειας, αψηφώντας τις αρχές, τους θεσμούς και την εξάντληση έως το τέλος της ζωής της. Η Ann Williams λιδωρήθηκε από κάποια βρετανικά μέσα ενημέρωσης που ακολούθησαν την κυβερνητική γραμμή της Margaret Thatcher. Απειλήθηκε. Βρέθηκε στο στόχαστρο της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Αλλά η ίδια δεν το έβαλε ποτέ κάτω και έμεινε για πάντα ως το σύμβολο του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, από το πένθος στην αμφισβήτηση. Αρχικά η Ann πίστεψε την επίσημη εκδοχή ότι ο γιος της πέθανε πριν τις 3:15 μετά το μεσημέρι, ώρα ορόσημο που όρισε ο ιατροδικαστής. Όμως μία μαρτυρία ανέφερε ότι ο Kevin ήταν ζωντανός και μιλούσε μετά τις 4 το απόγευμα. Ζητούσε τη μητέρα του. Η εικόνα του παιδιού που ψιθυρίζει «Θέλω τη μαμά μου» ανάμεσα σε νεκρούς, χωρίς καμία βοήθεια από την αστυνομία ή το ιατρικό προσωπικό, δεν έφυγε ποτέ από τη σκέψη της. Η Ann αφιέρωσε τα επόμενα 24 χρόνια της ζωής της στην ανατροπή του ψευδούς αφηγήματος που παρουσίαζε τους φιλάθλους της Λίβερπουλ ως υπετίους της τραγωδίας. Έγινε ερευνήτρια, δικηγόρος, πολιτική ακτιβίστρια. Όλα αυτά χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ την ταυτότητα της μάνας. Μια μάνα που ενέπνευσε μια ολόκληρη πόλη, το Λίβερπουλ. Η δύναμη της Ann δεν ήταν μόνο στο πάθος της, αλλά και στην ίδια την ενσυναίσθησή της. Κατάλαβε βαθιά τον πόνο των επιζώντων, όχι μόνο των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και όλων όσοι σώθηκαν και έζησαν με το τραύμα. «Δεν μπορώ να φανταστώ τους εφιάλτες σου. Ονειρεύομαι τον Kevin και είναι όμορφα μέχρι που ξυπνάω. Δεν ήθελα να έχω τις αναμνήσεις που έχεις εσύ», είπε κάποτε σε ένα δημοσιογράφο που είχε επιβιώσει από το γήπεδο εκείνο το μεσημέρι. Αυτή η γενναιοδορία ψυχής ήταν που έκανε την Ann τόσο αγαπητή και σεβαστή από την κοινότητα. Η Ann Williams πέθανε το 2013 μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Όμως ο αγώνας της καρποφόρησε. Το 2012 νέα επίσημη έρευνα απέδειξε πως η θάνατη των φιλάθλων ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής αμέλειας και συγκάλυψης των αρχών. Το αρχικό πόρισμα ατυχών συμβάντων ακυρώθηκε. Η ιστορία της έγινε τηλεοπτική σειρά από το ITV με τίτλο «Ann», σε σενάριο του Kevin Sampson και πρωταγωνίστρια την Maxine Peake. Η σειρά προκάλεσε συγκίνηση σε εκατομμύρια θεατές, δίνοντας σάρκα και οστά στη μητρική δύναμη και στο δίκαιο πείσμα μιας γυναίκας, απέναντι στο κράτος, απέναντι στο αφήγημα της αστυνομίας, απέναντι στο αφήγημα των τοπικών αρχών, απέναντι σε όσα υποστήριξαν οι εφημερίδες που ακολούθησαν αμέσως, άκρητα, την κυβερνητική γραμμή της Margaret Thatcher και απέκρυψαν όχι μόνο από τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά από όλους τους Βρετανούς πολίτες την αλήθεια.
I'm elated because it took me 24 years to get the evidence that I collected, and meeting by meeting survivors.
Great to see you, man.
Yeah, I just did this interview. Especially the survivors and all the people I've tracked down. And then the Hillsborough Working Party. Liverpool City Council set up a working party, and that's when the fight began.
Ο νόμος του Χίλσμπορο. Ένα από τα μεγάλα οράματα της ΑΝ ήταν η υποχρέωση των δημόσιων λειτουργών να λένε την αλήθεια, ακόμα και όταν αυτή είναι άβολη. Η εκστρατεία για την ψήφιση του λεγόμενου νόμου του Χίλσμπορο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ προωθείται και η εισαγωγή του Χίλσμπορο στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ΑΝ δεν έψαχνε για εκδίκηση, αλλά για αποκατάσταση. Δεν ήθελε να καταδικάσει ανθρώπους. Ήθελε όμως να αποδοθούν ευθύνες. Ο Κέβιν, ο γιος της δηλαδή, δεν πρόλαβε να ζήσει. Εκείνη, με τον αγώνα της, φρόντισε να μην ξεχαστεί. Η Ann Williams δεν ήταν πολιτικός, δεν ήταν διανοούμενη, δεν ήταν δημοσιογράφος. Ήταν απλώς μια μάνα. Αλλά μέσα από την αποφασιστικότητά της και την ηθική της αντοχή, κατόρθωσε να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Σήμερα η μορφή της είναι σύμβολο στο Λίβερπουλ, αλλά όχι μόνο στη συγκεκριμένη πόλη. Το γκράφιτι με το πρόσωπό της δίπλα στο Anfield γράφει «With hope in her heart», με ελπίδα στην καρδιά της. Και πράγματι, με την ελπίδα, την αγάπη και την αλήθεια, η Ann Williams έδειξε ότι ο πιο ισχυρός άνθρωπος μπορεί να είναι μια μάνα που δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει. Δεν ξέρω πραγματικά, και το σκεφτόμουν όσο προετοίμαζα τα κείμενα αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, τι θα γινόταν αν ζούσε η Ann Williams ή αν αυτή η υπόθεση εκτυλισσόταν στον παρόντα χρόνο, με όλα αυτά τα πληρωμένα κυβερνητικά τρόλ να προσπαθούν να εξοντώσουν τον αγώνα εκείνο μιας μάνας, προκειμένου να φτάσει μέχρι την αλήθεια. Ερευνώντας τις πηγές, κυρίες και κύριοι, εντόπισα ένα εξαιρετικό άρθρο του δημοσιογράφου Τόνι Evans στον Independent. Ο Τόνι Evans έζησε ως φιλάθλος την τραγωδία εκείνο το μεσημέρι του Απριλίου του 1989. Γράφει λοιπόν ο Τόνι Evans στον Independent. Ιαν Williams με έκανε να κλάψω. Δεν ήταν η πρώτη φορά που δάκρυσα για το Χίλισμπορο, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετική. Είχα κλάψει από οργή το βράδυ της τραγωδίας, αλλά από τότε τα μάτια μου έμειναν στεγνά, τουλάχιστον δημόσια. Τα βράδια όμως έκλαιγα σιωπηλά, συνήθως από θυμό και ντροπή. Πάντα μετά από κοινωνικές συναντήσεις όπου κάποιος έλεγε «Έλα τώρα, παραδέξου το», μεθυσμένοι έσπασαν τις πύλες και τα προκάλεσαν. Πήγαινε κι εγώ στο γήπεδο, ξέρω τι γίνεται. Ατάκεις σαν αυτές τις άκουγα συχνά και αδιάφορα για δεκαετίες. Μια φορά, μάλιστα, στην Αμερική, μια γυναίκα με ρώτησε από πού είμαι. Όταν της είπα «Από το Λίβερπουλ», απάντησε «Α, εκεί που σκοτώνεται ο ένας τον άλλον, ε?» Εκείνα τα βράδια έκλαιγα. Από θυμό που δεν τους είχα χτυπήσει, που δεν είχα σπάσει τα αυτάρεσκα πρόσωπά τους. Από ντροπή, γιατί δεν έκανα τίποτα για να τους σταματήσω να πουν τα ίδια και σε άλλους σαν και εμένα. Και μετά μίλησα με την Ann Williams, της οποίας η ιστορία προβάλλεται σε 4 συνεχόμενα επεισόδια στο ITV1. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι αυτή η γυναίκα μου άλλαξε τη ζωή. Ο γιος της Kevin ήταν ένας από τους 95 που πέθαναν στις 15 Απριλίου 1989 από την ασφυκτική πίεση στο Leppings Lane, στον ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας, ανάμεσα στη Liverpool και στη Nottingham Forest. Το 96ο θύμα, Tony Blood, πέθανε το 1993 και το 97ο ο Andrew Devine τον Ιούλιο του 2021. Ο ιατροδικαστής, γράφει ο Tony Evans στον Independent, αποφάνθηκε πως όλοι όσοι έχασαν τη ζωή τους στο στάδιο ήταν ήδη νεκροί μέχρι τις 3 και 4. Αργότερα, μία αστυνομικός κατέθεσε ότι ο Kevin ζήτησε τη μητέρα του στις 4. Η εικόνα με έχει στοιχειώσει. Ένα παιδί ξαπλωμένο σε ένα στάδιο ανάμεσα σε νεκρά σώματα να παρακαλά για τη μαμά του. Είναι υλικό για εφιάλτες. Αν αφαιρέσουμε το ποδόσφαιρο, πρόκειται για μία δημόσια εκδήλωση με εκατοντάδες αστυνομικούς και ασθενοφόρα σε απόσταση αναπνοής. Κι όμως, κανείς δεν βοήθησε ένα έφηβο αγόρι που ήθελε τη μαμά του. Στην αρχή, η Αν αποδέχθηκε την εκδοχή των αρχών. Άλλωστε, πρόκειται για τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι εμπιστευόμαστε. Όταν όμως έμαθε ότι ο Kevin ίσως ήταν ζωντανός μετά την κομβική ώρα 3 και 4 μετά το μεσημέρι, όλα άλλαξαν. Η σειρά του ITV ακολουθεί το ταξίδι της Ann Williams από πενθούσα μητέρα σε ακατάβλητη ακτιβίστρια και μαχήτρια. Μέχρι την τελευταία πνοή της έκανε το καλύτερο για τον Kevin. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν η καμπάνια για δικαιοσύνη είχε βαλτώσει, η ιστορία του Kevin ήταν η πιο συγκλονιστική. Κατέριπτε τα ψέματα που είχαν θεσμοθετηθεί, τα ψέματα που είχαν γίνει επίσημο κυβερνητικό αφήγημα. Η Αν προσπαθούσε να πάει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχοντας απορριφθεί επανειλημμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αν Williams με έκανε να κλάψω ξανά. 5 χρόνια μετά την πρώτη φορά, όταν πέθανε από καρκίνο το 2013. Πάλι ήμουν στο γραφείο με το στήθος να πάλεται και οι συνάδελφοι να αποστρέφουν το βλέμμα. Ένιωθα πως ήταν αλληγορία για όλον τον αγώνα για δικαιοσύνη. Υπάρχουν στιγμές στη σειρά που θα θες να αποστρέψεις το βλέμμα. Το Βρετανικό Έθνος το έκανε πάρα πολλές φορές από το 1989. Η Αν πρέπει να σε κάνει να κλάψεις. Δες την, μην την αποφύγεις. Ο Kevin θα μπορούσε να είναι ο γιος ή ο αδελφός του καθενός. Ο θάνατός του μπορούσε να αποτραπεί. Όθησε τη μητέρα του σε έναν αγώνα που θα έκανε τα πάντα για να αποφύγει. Tony Evans, Βρετανός δημοσιογράφος, εφημερίδα Independent, που σημαίνει ανεξάρτητος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την ακρόαση αυτών των ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρων που ακούγονται από την Era Sport. Στον ήχο και στην τελική μίξη τους ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, στην τεκμηρίωση και στην παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερη. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα.